μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Θέλω να πάρουμε τον λόγο του Θεού. Δεν είμαστε ακόμα σε κάποια σειρά που συνηθίζουμε να κάνουμε. Έχουμε διάφορα μηνύματα τα οποία σχετίζονται με το νόημα των ημερών. Είμαστε στο ξεκίνημα μιας καινούργιας χρονιάς. Θα ήθελα να σας καλέσω να στραφούμε στο Δευτερονόμιο, στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο κεφάλαιο Δέλτα, στο τέταρτο κεφάλαιο, Δευτερονόμιο, κεφάλαιο Δέλτα. Και θα διαβάσουμε και θα ασχοληθούμε με το τμήμα αυτό του βιβλίου που ξεκινάει από το εδάφιο 32. Και θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω εγώ από τη Νέα Μετάφραση, καθώς εσείς μπορείτε να το παρακολουθείτε από την μετάφραση του Βάμβα που υπάρχει μπροστά μας. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο Δέλτα, κεφάλαιο τέταρτο, και θα διαβάσω από το εδάφιο 32. «Ερευνήστε τους αρχαίους καιρούς, πολύ πριν από σας, από τότε που ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο πάνω στη γη, αν έγινε ποτέ κάτι τόσο μεγάλο ή αν ποτέ ακούστηκε κάτι σαν κι αυτό σε ολόκληρη τη γη. Υπήρξε ποτέ λαός που άκουσε τη φωνή του Θεού να του μιλάει μέσα από τη φωτιά όπως τον ακούσατε εσείς και να μείνει ζωντανός? Δοκίμασε ποτέ ένας Θεός να έρθει και να πάρει για δικό του ένα έθνος μέσα από ένα άλλο έθνος? Έφερε συμφορές και πόλεμο, έκανε θαύματα και σημεία με δύναμη ακαταμάχητη και με γεγονότα φοβερά και τρομερά? Όλα αυτά τα έκανε για σας ο Κύριος, ο Θεός σας, στην Αίγυπτο μπροστά στα μάτια σας. Σε σας δόθηκε το προνόμιο να δείτε και να καταλάβετε ότι ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός και εκτός από Αυτόν δεν υπάρχει άλλος. Από τον ουρανό έκανε να ακούσετε τη φωνή Του για να σας διδάξει, και στην γη έκανε να δείτε τη μεγάλη Του φωτιά μέσα από την οποία να ακούσατε τα λόγια Του. Αγάπησε τους προγόνους σας και γι' αυτό διάλεξε τους απογόνους Του, δηλαδή εσάς, και σας έβγαλε ο ίδιος από την Αίγυπτο με τη μεγάλη Του δύναμη. Έδιωξε από μπροστά σας έθνη μεγάλα και ισχυρότερα από εσάς, για να σας φέρει στη δική Τους χώρα και να σας τη δώσει για ιδιοκτησία, όπως συμβαίνει σήμερα. Αναγνωρίστε το λοιπόν σήμερα και κρατήστε το στην καρδιά σας. Ο Κύριος, αυτός είναι Θεός στον ουρανό και στη γη. Δεν υπάρχει άλλος εκτός από Αυτόν. Τηρήστε τους νόμους Του και τις εντολές Του που εγώ σας δίνω σήμερα, για να ευτυχήσετε εσείς και οι απόγονοί σας και για να ζήσετε πολλά χρόνια στη χώρα που ο Κύριος ο Θεός σας σας δίνει για ιδιοκτησία παντοτινή». Να κρατήσουμε το Λόγο του Θεού ανοιχτό μπροστά μας και να σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριε και Θεέ μας, Σου ζητούμε μέσα από τον Λόγο Σου να μας φανερώσεις ποιος είσαι. Το έχουμε τόσο ανάγκη στο ξεκίνημα αυτής της χρονιάς, να θυμηθούμε ξανά σε ποιον Θεό πιστεύουμε. Ποιος είσαι εσύ, ο Θεός της σωτηρίας μας, ο Θεός των υποσχέσεων και της Διαθήκης? Στο όνομα του Ιησού Χριστού, που όλα αυτά μας τα έκανε φανερά, προσευχόμαστε. Αμήν. Ξεκινώ με μία προσευχή. Μην τρομάξετε, σας προετοιμάζω. Θα σας πω τι προσευχή είναι σε ένα λεπτό. «Ήθε η μανία της καρδιάς του Κυρίου μου εναντίον μου να καταλαγιάσει. Ήθε ο Θεός που είναι άγνωστος σε μένα να καταλαγιάσει προς εμέ. Ήθε η Θεά που είναι άγνωστη σε μένα να καταλαγιάσει προς εμένα. Ήθε ο Θεός που ξέρω ή που δεν ξέρω να καταλαγιάσει προς εμένα. Ήθε η Θεά που ξέρω ή που δεν ξέρω να καταλαγιάσει προς εμένα». Και αυτό συνεχίζεται για αρκετές σειρές, δεν θέλω να σας κουράζω. Και συνεχίζει. «Ήθε ο Θεός που οργίστηκε εναντίον μου να εξευμενιστεί. Ήθε η Θεά που οργίστηκε εναντίον μου να εξευμενιστεί. Εν αγνία μου έφαγα αυτό που ήταν απαγορευμένο από το Θεό μου. Εν αγνία μου πάτησα εκεί που ήταν απαγορευμένο από την Θεά μου. Ω Θεέ, τον οποίον γνωρίζω ή αγνώ, οι παραβάσεις μου είναι πολλές. μεγάλες είναι οι αμαρτίες μου. Τις παραβάσεις που έχω κάνει στην πραγματικότητα δεν τις γνωρίζω. Την αμαρτία που έκανα την αγνώ. Τα απαγορευμένα πράγματα που έφαγα δεν τα γνωρίζω. Τα απαγορευμένα μέρη στα οποία πήγα δεν τα ξέρω. Ο Κύριος στην οργή της καρδιάς του με κοίταξε άγρια. Ο Θεός με μανία από την καρδιά του με αντιμετώπισε. Με έκανε να αρρωστήσω. Ο Θεός που ξέρω ή που δεν ξέρω με καταπιέζει. Η θεά που ξέρω ή που δεν ξέρω έριξε συμφορές πάνω μου. Συνεχώς ψάχνω βοήθεια και κανείς δεν παίρνει να μου κρατήσει το χέρι. Όταν κλαίω δεν έρχονται δίπλα μου για βοήθεια. Αμήν, μην πείτε αμήν. Αυτή είναι μία προσευχή που βρέθηκε κοντά σε πολλά άλλα κείμενα στην περίφημη βιβλιοθήκη του Ασουρμπανιμπάλ, στην Ινεβή. Είναι γραμμένη σε μία διάλεκτο των Σουμερίων και περιγράφει πάρα πολύ καλά το πώς ένιωθε ο άνθρωπος μπροστά στον Θεό. Στον Θεό που τον ξέρω και δεν τον ξέρω και τώρα ξέρω τι κάνω αμαρτίες, αλλά τώρα τι αμαρτίες ακριβώς κάνω δεν ξέρω, τι θέλει από εμένα και ξέρω και δεν ξέρω και νιώθω μόνος μου και απροστάτευτος και κράζω για συγχώρεση και για εξευμενισμό. Αυτός είναι ο Θεός της ανθρώπινης φαντασίας. Όμως, το βιβλίο του Δευτερονομίου έρχεται και μας προσφέρει μια όραση πολύ διαφορετική για το ποιος είναι ο Θεός της βιβλικής αποκάλυψης. Και θα ήθελα λοιπόν μαζί να διαβάσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον κείμενο από την Παλαιά Διαθήκη με αυτό το ερώτημα, ποιος είναι ο δικός μας Θεός. Είναι Θεός που τον ξέρουμε και δεν τον ξέρουμε, που το θέλημά του το ξέρουμε αλλά και δεν το ξέρουμε και νιώθουμε για κάποιον λόγο ένοχοι μπροστά του χωρίς ακριβώς να ξέρουμε το γιατί και δεν ξέρουμε από πού μπορούμε να πιαστούμε και τέλος πάντων δεν ξέρουμε αν γίνεται και από πού μπορούμε να βρούμε βοήθεια. Ποιος είναι σε αντιπαραβολή και αντιπαράθεση με αυτά ο Θεός της βιβλικής αποκάλυψης, ο Θεός μας. Τρία πράγματα θα δούμε μέσα από την περικοπή που διαβάσαμε. Το πρώτο είναι ότι ο Θεός μας είναι ο Θεός ο οποίος φανερώνεται, αποκαλύπτεται μέσα στην ιστορία. Είναι ένας Θεός ο οποίος φανερώνει το ποιος είναι μέσα από ενέργειες που ενεργεί μέσα στην ιστορία. Ακούστε από το εδάφιο 32 το τι λέει ο Μωυσής, ο Θεός μέσω του Μωυσέως. Ερευνήστε τους αρχαίους καιρούς, το ξαναδιαβάζω γιατί είναι τόσο ωραίο αυτό το κείμενο. Ερευνήστε τους αρχαίους καιρούς. Πηγαίνετε όσο πιο πίσω γίνεται. Δείτε ότι εδώ το θέμα είναι η χρονική αναφορά. Πολύ πριν από εσάς, από τότε που ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο πάνω στη γη και ψάξτε αν έγινε ποτέ κάτι τόσο μεγάλο ή αν ποτέ ακούστηκε κάτι σαν αυτό σε ολόκληρη τη γη. Υπήρξε ποτέ λαός που άκουσε τη φωνή του Θεού να του μιλάει μέσα από τη φωτιά, όπως τον ακούσατε εσείς και να μένει ζωντανός. Κάνει μια αναδρομή στην ιστορία, στα λυτρωτικά συμβάντα που ο Θεός ενήργησε μέσα στην ιστορία για χάρη του λαού του. Και συνεχίζει, εδάφιο 34, δοκίμασε ποτέ ένας Θεός να έρθει και να πάρει για δικό του ένα έθνος μέσα από ένα άλλο έθνος, πρωτάκουστα πράγματα. Πηγαίνετε όσο πιο πίσω μπορείτε να πάτε χρονικά, ψάξτε σε όλη την γη γεωγραφικά, δεν θα βρείτε κανέναν Θεό να έχει κάνει αυτά τα πράγματα που εγώ έχω κάνει για σας, λέει ο Θεός. Συνεχίζει στο εδάφιο 34, έφερε συμφορές και πόλεμο, έκανε θαύματα και σημεία με δύναμη ακαταμάχητη και με γεγονότα φοβερά και τρομερά, ερώτηση. Όλα αυτά τα έκανε για σας ο Θεός, ο Κύριός σας στην Αίγυπτο, μπροστά στα μάτια σας. Δείτε, η έμφαση είναι ο Θεός ο οποίος ενεργεί μες στην ιστορία μπροστά στα μάτια μας. Είναι ο Θεός ο οποίος αποκαλύπτεται, δεν είναι ο Θεός ο οποίος μένει κρυμμένος και τον ξέρω, δεν τον ξέρω. Τέλος πάντων μπορώ να κάνω κάποιες εικασίες για αυτόν ή κάποιες υποθέσεις. Είναι ο Θεός ο οποίος φανέρωσε τον εαυτό του, ενήργησε μέσα στην ιστορία, μπροστά στα μάτια μας. Και όλα αυτά λέει για να καταλάβετε ότι ο Κύριος Αυτός είναι ο Θεός. Και εκτός από Αυτόν δεν υπάρχει άλλος. Από τον ουρανό έκανε να ακούσετε τη φωνή Του. Ένας Θεός ο οποίος μιλάει και τον ακούω, ακούω τη φωνή Του για να σας διδάξει. Και στη γη έκανε να δείτε, προσέξτε, ακοή, όραση, να δείτε τη μεγάλη Του φωτιά μέσα από την οποία ακούσατε τα λόγια Του. Ο Θεός της Βίβλου, ο Θεός μας, είναι ο Θεός ο οποίος αποκαλύπτει τον εαυτό Του, φανερώνεται μέσα από τις ενέργειές Του, μέσα στην ιστορία. Η ιστορία λοιπόν και η ανάμνηση για τον άνθρωπο της πίστης έχει τεράστια σημασία. Είναι ένα ιερό προνόμιο και ένα ιερό καθήκον το να θυμόμαστε. Θυμηθείτε πώς ξεκινούν οι 10 εντολές. Στο κεφάλαιο 5, θα το δούμε λίγο αργότερα, του Δευτερονομίου, έχουμε τις 10 εντολές. Και η πρώτη από τις 10 εντολές, τουλάχιστον με τον τρόπο που οι Εβραίοι χώριζαν τον Δεκάλογο, είναι «Εγώ είμαι ο Θεός που σε έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου». Η πρώτη εντολή, η μεγάλη εντολή είναι «Πρέπει να θυμάσαι». Να θυμάσαι. Καθώς βρισκόμαστε λοιπόν στο μετέχμιο μιας καινούργιας χρονιάς, είναι τόσο σημαντικό να θυμόμαστε το παρελθόν. Να θυμόμαστε το τι ο Θεός έκανε. Και δεν ξέρω αν το προσέξατε. Εδώ ο Μωυσής κάνει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν λέει, δεν αφηγείται απλά την ιστορία. Αλλά, δεν ξέρω αν το προσέξατε, ξαναλέει την ιστορία μέσα από μια σειρά ρητορικών ερωτημάτων. Θέτει ερωτήματα. Ακούσατε ποτέ άλλοτε έναν Θεό να κάνει αυτό το πράγμα? Είδατε πουθενά άλλο ο Θεός να κάνει εκείνο? Δεν είναι ο Θεός που έκανε το τάδε? Δεν είναι ο Θεός που έκανε το δίνα? Η ιστορία, προσέξτε, για τον άνθρωπο της πίστης δεν είναι μια απλή αφήγηση την οποία τη λέμε έτσι για να θυμόμαστε τα παλιά. Η ιστορία έρχεται κατά πάνω μας με φόρα και θέτει ερωτήματα. Η ιστορία λοιπόν και η ανάμνηση δεν είναι απλά πράγματα που τα θυμόμαστε έτσι για να μην τα ξεχνάμε. Αλλά η ιστορία έρχεται μπροστά μας και θέτει ερωτήματα. Δεν είμαι εγώ ο Θεός που έκανα αυτό? Δεν είμαι εγώ ο Θεός που έκανα το άλλο? Έχεις ακούσει ποτέ άλλοτε για έναν Θεό που έχει κάνει εκείνο? Η ιστορία λοιπόν είναι αυτό που έρχεται σήμερα στο παρόν και θέτει ερωτήματα, γεννά ερωτήματα που μας καλεί να τα απαντήσουμε. Και από το πώς θα απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα, είπε ότι είναι ρητορικά. Ρητορικά είναι στο μυαλό του Μωυσή. Το θέμα είναι εμείς πώς θα απαντάμε. Θα πούμε ναι, στα αλήθεια δεν υπάρχει άλλος τέτοιος Θεός. Ναι, στα αλήθεια ο Θεός φρόντισε. Ναι, στα αλήθεια ο Θεός ενήργησε για λογαριασμό μας. Αν απαντήσουμε έτσι, καταλαβαίνετε ότι το παρελθόν ξαφνικά μεταμορφώνει το παρόν μας. Είναι ένας Θεός, ο Θεός μας, ο οποίος αποκαλύπτεται σε μας. Στο εδάφιο 34 υπάρχει μια συγκλονιστική φράση, την διαβάσαμε, λέει «Δοκίμασε ποτέ ένας Θεός να έρθει και να πάρει για δικό Του». Δοκίμασε. Θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε αυτό και ως εξής. Τόλμησε ποτέ ένας Θεός να κάνει κάτι τέτοιο? Ο Θεός μας είναι ένας Θεός που τολμά μέσα στην ιστορία. Κρατήστε το λιγάκι αυτό, γιατί στο τέλος του μηνύματός μας θα το ξαναπιάσουμε. Είναι ένας Θεός που ενεργεί. Και αν μας αρέσει το μέτρημα, στο εδάφιο 34 υπάρχει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση που έχει να κάνει με τους αριθμούς. Και θα το διαβάσω στη μετάφραση του Βάμβα, γιατί το διατηρεί αυτό καλύτερα. Καθώς περιγράφει ο Μωυσής τις ενέργειες του Θεού, περιγράφει 7 πράγματα που ο Θεός έκανε. Λέει στο εδάφιο 34, «Ή εδοκίμασε ο Θεός, έτσι τόλμησε ποτέ ο Θεός να έλθει να λάβει σε αυτόν έθνος εκ μέσου άλλου έθνους». Πώς το έκανε? Και ελάτε μετρήστε μαζί μου, με δοκιμασίας, με σημεία και με θαύματα και με πόλεμον και με κρατεάν χείρα και με εξυπλωμένων βραχίωνα και με μεγάλα τέρατα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. 7 πράγματα. Και γιατί 7? Είναι σαν να λέει, είναι ο Θεός που έκανε τα πάντα. Είναι ο Θεός ο οποίος ό,τι μπορούσε να γίνει το έκανε. Ό,τι θα μπορούσε να κάνει το έκανε για χάρη σας. Και γιατί το έκανε? Τώρα αυτό είναι το ενδιαφέρον ερώτημα. Γιατί ο Θεός φανερώνει τον εαυτό Του μέσα στην ιστορία? Γιατί θέλει να μας διδάξει κάτι. Η ιστορία είναι ένα βιβλίο διδασκαλίας. Το βιβλίο διδασκαλίας του Θεού, μέσα από το οποίο ο Θεός θέλει να μας διδάξει κάτι. Κοιτάξτε το εδάφιο 36 τι λέει. από τον ουρανό έκανε να ακούσετε τη φωνή του για να σας διδάξει. Με άλλα λόγια, τα έκανε όλα αυτά, ενήργησε τους μέσα στην ιστορία, γιατί θέλει να σας διδάξει. Και ποιο είναι το δίδαγμα της ιστορίας, ποιο θα έπρεπε να είναι το δίδαγμα της ιστορίας. Δύο φορές ο Μωυσής επαναλαμβάνει την ίδια αλήθεια, που είναι το θεολογικό κέντρο αυτής της περικοπής. Εδάφιο 35 πρώτα. Σε εσάς δόθηκε το προνόμιο, προσέξτε, δόθηκε το προνόμιο να δείτε και να καταλάβετε ότι ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός και εκτός από Αυτόν δεν υπάρχει άλλος. Και αν δεν το πιάσατε, εδάφιο 39, ακούστε το για δεύτερη φορά, άλλωστε στο δεύτερο νόμιο είμαστε, μας αρέσει η επανάληψη. Αναγνωρίστε το λοιπόν σήμερα και κρατήστε το στην καρδιά σας. Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός στον ουρανό και στη γη. Δεν υπάρχει άλλος εκτός από Αυτόν. Η ιστορία είναι το πεδίο μες το οποίο ο Θεός φανερώνει τον εαυτό Του. Και τι φανερώνει? Ότι είναι ο μόνος, ο μοναδικός Θεός. Και πρέπει όλη η αφοσίωσή μας να στρέφεται σε Αυτόν και μόνο. Δεν είναι όμως το μόνο πράγμα το οποίο ο Θεός φανερώνει. Δεν είναι το μόνο πράγμα το οποίο μαθαίνουμε για τον Θεό στην περικοπή αυτή. Όταν ερχόμαστε να ρωτήσουμε και γιατί το έκανε αυτό ο Θεός. Για ποιο λόγο ο Θεός ενήργησε με αυτόν τον τρόπο. Για ποιο λόγο φανέρωσε τον εαυτό Του. Για ποιο λόγο έκανε όλα αυτά τα πράγματα για αυτόν τον λαό. Όταν ερχόμαστε λοιπόν να ρωτήσουμε το γιατί, ερχόμαστε στο δεύτερο πράγμα το οποίο αποκαλύπτει αυτή η περικοπή. Ο Θεός μας είναι ο Θεός της απρόσμενης, απροσδόκητης, ανεξήγητης αγάπης. Είναι ο Θεός της ανεξήγητης αγάπης. Κοιτάξτε στο εδάφιο 37. Όταν έρχεται ο Μωυσής να εξηγήσει τον λόγο, για ποιον λόγο ο Θεός τα έκανε όλα αυτά για τον λαό Του. Η απάντηση είναι, αγάπησε τους προγόνους σας και γι' αυτό διάλεξε τους απογόνους Του, δηλαδή εσάς, και σας έβγαλε ο ίδιος από την Αίγυπτο με τη μεγάλη Του δύναμη. Σας αγάπησε και γι' αυτό είστε εκλεκτοί, διαλεκτοί για εκείνον. Και γι' αυτό ενεργεί με αυτούς τους τρόπους στην ζωή σου. Ξέρετε, εμείς έχουμε δυσκολία πολλές φορές με την έννοια της εκλογής. Ίσως επειδή την διαβάζουμε με τον λάθος τρόπο. Προσέξτε εδώ, δεν λέει, επειδή ήσασταν διαλεκτοί, εκλεκτοί, γι' αυτό ο Θεός σας αγάπησε. Οι άνθρωποι έτσι σκεφτόμαστε, αυτή είναι η ανθρώπινη αλληλουχία. Είμαι αξιαγάπητος και φυσικά κάποιος με αγαπά. Είμαι διαλεκτός, εκλεκτός και φυσικά κάποιος με αγαπά. Αλλά εδώ η σειρά είναι εντελώς διαφορετική. Είμαι διαλεγμένος, είμαι εκλεκτός και γι' αυτό δώσε ενεργή με αυτούς τους τρόπους στη ζωή μου. Γιατί όμως? Επειδή ο Θεός με αγάπησε. Και ξέρετε, όταν αναρωτιόμαστε γιατί ο Θεός με αγάπησε, υπάρχουν διάφορες πιθανές εξηγήσεις. Και το βιβλίο του Δευτερονομίου στην πραγματικότητα ασχολείται με διάφορες τέτοιες πιθανές εξηγήσεις οι οποίες περνούν από το μυαλό του Ισραήλ και νιώθει ο Θεός ότι πρέπει να τις καταστρέψει, να τις βγάλει από το μυαλό του. Μία πιθανή εξήγηση στο μυαλό του λαού Ισραήλ γιατί ο Θεός με αγάπησε βρίσκεται στο κεφάλαιο 7. Εκεί στο εδάφιο 7, είναι εύκολο να το θυμόμαστε, λέει το εξής συγκλονιστικό ο Θεός. Λέει, σας αγάπησε, λέει ο Μωυσής για τον Θεό, σας αγάπησε και σας διάλεξε από τους άλλους λαούς, όχι επειδή είσαστε οι πιο πολυάριθμοι, αφού στην πραγματικότητα είσαστε οι πιο ολιγάριθμοι από όλους τους λαούς. Σας διάλεξε όμως από αγάπη για σας και για να κρατήσει την υπόσχεση που με όρκο έδωσε στους προγόνους σας. Δεν μας βοηθάει πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον ξεκαθαρίζει ένα πράγμα. Δηλαδή δεν μας βοηθάει. Γιατί μας αγάπησε επειδή μας αγάπησε. Αλλά σίγουρα, μην μπερδεύεστε, δεν σας αγάπησα επειδή ήσασταν σημαντικοί. Εσείς ήσασταν ένα μεγάλο έθνος, έτσι, πολυάριθμοι και φυσικά τραβήξατε την προσοχή μου. Όχι. Στο κεφάλαιο 8 έρχεται να καταστρέψει μια δεύτερη υπόθεση που ίσως περνάει από το μυαλό του λαού Ισραήλ. Και εκεί είμαστε στο κεφάλαιο που ο Θεός τους προειδοποιεί όταν μπείτε μέσα στην γη και αρχίζετε εκεί να καλλιεργείτε και αρχίζετε να περηφανεύεστε μην πείτε, κοιτάξτε στο κεφάλαιο 8 εδάφιο 17, προσέξτε λοιπόν, μη σκεφτείτε πως η δική σας υπεροχή και η δύναμη σας έφερε όλον αυτόν τον πλούτο. Μην πείτε ότι είμαι εδώ που είμαι, γιατί, επειδή ήμουν υπέροχος, απλά υπέροχος και δυνατός και ικανός και ταλαντούχος. Όχι, μην το πεις αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει. Γιατί είμαι εδώ, γιατί είμαι στην υποσχεμένη γη, γιατί η υπόσχεση του Θεού είναι πραγματικότητα και εμπειρία στη ζωή μου, γιατί με αγάπησε ο Θεός. Δεν σε αγάπησε. Δεν ξέρω γιατί σε αγάπησε, δεν ξέρω γιατί με αγάπησε, δεν μπορώ να σου το απαντήσω αυτό. Αλλά σίγουρα μπορώ να σου πω το εξής, μας το λέω λόγω του. Δεν μας αγάπησε, επειδή ήμασταν πιο ταλαντούχοι και πιο ικανοί και πιο επιδέξιοι από άλλους. Και υπάρχει και κάτι ακόμη, που είναι το πιο σοκαριστικό από όλα. Και αυτό το βρίσκουμε στα κεφάλαια 9 και 10, όπου εκεί πέρα ο Μωυσής συντρίβει μια άλλη λανθασμένη υπόθεση που ίσως κάνει ο Ισραήλ. Μια άλλη ιδέα που περνάει από το μυαλό του Ισραήλ και λέει, κοίταξε ποιος είμαι εγώ και φυσικά είμαι ο εκλεκτός έτσι και ο Θεός με αγαπάει και να το γιατί. Λέει λοιπόν εκεί στο κεφάλαιο 9 από το εδάφιο 4. Όταν όμως ο Κύριος ο Θεός σας θα τους έχει πια διώξει, μιλάει για τα άλλα έθνη, από μπροστά σας, μη σκεφτείτε ότι επειδή είστε δίκαιοι και ακέραιοι σας έφερε στη χώρα εκείνη να την κατακτήσετε και να εγκατασταθείτε εκεί. Στην πραγματικότητα, τα άλλα έθνη είναι ασεβή, ένα το κρατούμενο. Και γι' αυτό ο Κύριος θα τα διώξει από μπροστά σας. Εδάφιο 6. Να ξέρετε λοιπόν ότι ο Κύριος ο Θεός σας θα σας δώσει εκείνη την έφορη χώρα να την πάρετε ιδιοκτησία του. Αλλά όχι ιδιοκτησία σας, αλλά όχι εξαιτίας της δικαιοσύνης σας. Γιατί εσείς στην πραγματικότητα είστε λαός ισχυρογνώμων, σκληροτράχυλος. Εδάφιο 7. Θυμηθείτε πόσο έχετε εξοργήσει τον Κύριο το Θεό σας στην έρημο. Μην ξεχνάτε ότι από την μέρα που βγήκατε από την Αίγυπτο, ως τότε που φτάσατε στον τόπο αυτό, συνεχώς επαναστατούσατε εναντίον του. Έτσι λοιπόν, γιατί ο Θεός μας αγάπησε, εντάξει δεν ήμασταν οι πιο σημαντικοί, εντάξει δεν ήμασταν οι πιο ικανοί, αλλά ήμασταν οι πιο ευσεβείς. Εμείς τέλος πάντων, δεν ήμασταν τόσο αμαρτωλοί σαν τους άλλους ή ξέρω εγώ είχαμε μια αναζήτηση, εξήτηση. Βγάλτε το από το μυαλό σας, τους λέει ο Θεός. Δεν είναι ότι ήταν δικαιότεροι. Στην πραγματικότητα, από την πρώτη μέρα που ασχολήθηκα μαζί σας, λέει ο Θεός, από την πρώτη μέρα που σας έβγαλα, επαναστατούσατε και κάνατε ό,τι ασέβεια και ό,τι ανυπακοή μπορούσατε να κάνετε. Και γιατί τότε μας αγαπάς. Ελπίζω μια μέρα όταν θα πάμε στον ουρανό να πάμε με αυτή την ερώτηση και να πούμε «Κύριε, γιατί μας αγαπάς». Η αγάπη του Θεού, το κίνητρο της χάνεται μέσα στην ίδια την αγάπη Του. Και αυτός είναι ο Θεός μας. Είναι ο Θεός ο οποίος φανερώνει τον εαυτό Του μέσα στην ιστορία, μέσα από ενέργειες δυναμικές. Είναι ένας Θεός ο οποίος μας αγαπά με μια αγάπη ανεξήγητη, με μια αγάπη που δεν μπορεί ανθρώπινο μυαλό να την αποδώσει σε κάτι, αλλά γεννιέται μέσα από την δική του την καρδιά. Είναι μια κίνηση από την καρδιά του Θεού προς εμάς. Και το τρίτο πράγμα που ο Θεός έρχεται και φανερώνει για τον εαυτό του μέσα στην περικοπή μας είναι ότι αυτός ο Θεός που φανερώνει τον εαυτό του, αυτός ο Θεός που δείχνει τέτοια αγάπη, είναι ένας Θεός που απαιτεί αγιότητα. Είναι ένας Θεός που απαιτεί αγιότητα. Κοιτάξτε στο εδάφιο 40 πώς καταλήγει η περικοπή αφού τα είπε όλα αυτά που είπε ο Μωυσής, λέει «Τηρήστε τους νόμους του και τις εντολές του που εγώ σας δίνω σήμερα για να ευτυχίσετε εσείς και οι απόγονοί σας και για να ζήσετε πολλά χρόνια στη χώρα που ο Κύριος ο Θεός σας σας δίνει για διοκτησία παντοτινή». Βλέπετε όλη η περικοπή καταλήγει στην προστακτική. Τηρήστε τους νόμους. Ο Θεός απαιτεί υπακοή, απαιτεί την τήρηση του νόμου. Απαιτεί αγιότητα. Αλλά δείτε σας παρακαλώ κάτι συγκλονιστικό. Δείτε ότι ο Θεός δεν ξεκινάει ποτέ με την προστακτική. Θα μπορούσε να ξεκινήσει με την προστακτική. Να πει λοιπόν ακούστε τι πρέπει να κάνετε. Αυτό διδάσκει η θρησκεία. Η θρησκεία σου λέει πρώτα η προστακτική και μετά η οριστική. Δηλαδή πρώτα τι πρέπει να κάνεις και αν δούμε ότι είσαι καλός, τότε τα ξαναλέμε. Αλλά προσέξτε για ποιον θα μιλήσαμε. για τον Θεό, ο οποίος τι περίμενε να το αποδείξουμε, ότι είμαστε καλοί, ότι είμαστε σπουδαίοι, ότι τα καταφέρνουμε. Μας ξέρει πάρα πολύ καλά ο Θεός. Και κατά κάποιο τρόπο, εδώ ο Μωυσής θέλει να μας δώσει το σωστό κίνητρο για την υπακοή. Πρέπει να έχουμε σωστή θεολογία για να υπακούσουμε σωστά και να μην γίνει η υπακοή μας απλά ένας νομικισμός και μια θρησκευτικότητα κοινή περιεχομένου. Πρέπει πρώτα να συγκλονιστούμε και να συντριφθούμε μπροστά στο μεγαλείο της αγάπης του Θεού για να ανταποκριθούμε μετά σε αυτή την αγάπη. Αφού το έχεις καταλάβει αυτό το πράγμα, έχεις δει έναν τέτοιον Θεό. Πού έχει ακουστεί ένας τέτοιος Θεός? Αυτός ο Θεός εργάστηκε για σένα. Και αυτός ο Θεός εργάστηκε για σένα επειδή σε αγαπάει με μια τέτοια αγάπη. Γι' αυτόν τον Θεό λοιπόν. Και είναι αυτός ο Θεός που τώρα έρχεται και σου λέει: τήρησε τους νόμους μου. Και προσέξτε, μην μου πείτε, απ, για μισό λεπτό, σε έπιασα, γιατί το εδάφιο 1 του τέταρτου κεφαλαίου ξεκινάει με προστακτική. Κοιτάξτε το εδάφιο 1 του τέταρτου κεφαλαίου. Ο Μωυσής συνέχισε: Ισραηλίτες, να υπακούτε στους νόμους και συντολές που εγώ σας διδάσκω. Να, ξεκινάμε την εντολή. Όχι. Εδώ είναι που τα μαθηματικά μας βοηθούν. Έτσι, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, να το πω μία ακόμη φορά. Μία μεγάλη δεξιότητα ερμηνευτική είναι να ξέρουμε αριθμητική. Και απλά πράγματα στην αριθμητική, μέτρημα. Δηλαδή, ότι το 4 έρχεται μετά το 1, 2, 3 και πριν το 5. Αυτό είναι μία πάρα πολύ σημαντική διαπίστωση εν προκειμένου. Γιατί το τέταρτο κεφάλαιο έρχεται αφού υπάρχουν τα τρία πρώτα κεφάλαια, τα οποία αν τα διαβάσετε δεν είναι τίποτα άλλο από τον Μωυσή να αφηγείται όλη την ιστορία των ενεργειών του Θεού προς τον λαό του. Τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός ενήργησε δείχνοντας και δίνοντας χάρη στον λαό του. Και ξεκινάει το τέταρτο κεφάλαιο με μία λέξη. Θα τη δούμε στην μετάφραση του Βάμβα και υπάρχει στο Εβδομήκοντα και στο Εβραϊκό που λέει «Και τώρα τηρήστε». Ναι. Και τώρα, όχι, δεν ξεκινάμε, τηρήστε, αφού έχουμε πει όλα αυτά που έχουμε πει, αφού έχουμε δει τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός κινήθηκε και ενήργησε ανεξήγητα με αγάπη προς το μέρος μας, και τώρα τηρήστε τους νόμους. Είναι ένας Θεός που απαιτεί αγιότητα, αλλά μια αγιότητα η οποία δεν βγαίνει μέσα από την ανθρώπινη θέληση και ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά μια αγιότητα η οποία είναι ανταπόκριση στο έργο του Θεού. Ο Θεός κατά κάποιο τρόπο μας διδάσκει ποιο πρέπει να είναι το κίνητρο για αυτά που κάνουμε για εκείνον, εξηγώντας μας ποιο ήταν το κίνητρο πίσω από ό,τι εκείνος έκανε. Ποιο ήταν το κίνητρο? Ο Θεός έκανε όλα αυτά τα οποία έκανε. Ποιο ήταν το κίνητρό του? Η αγάπη. Εμείς πρέπει να κάνουμε τώρα αυτά που πρέπει να κάνουμε και ποιο πρέπει να είναι το κίνητρό μας? Η αγάπη. Με μία διαφορά. Η δική του η αγάπη δεν έχει εξήγηση. Η δική μας η αγάπη έχει. Αγαπούμε επειδή εκείνος πρώτας μας αγάπησε. Γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε? Στην καρδιά του κρύβεται η απάντηση. Εμείς αγαπούμε επειδή εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Και είναι η αγάπη η οποία μας παρακινεί στην υπακοή. Και όπως είπα προηγουμένως, το αμέσως επόμενο κεφάλαιο από το τέταρτο κεφάλαιο είναι το πέμπτο κεφάλαιο, στο οποίο έχουμε τον Δεκάλογο. Και είναι συγκλονιστικό. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Μερικοί λένε, πού είναι το Ευαγγέλιο στην Παλαιά Διαθήκη? Νομίζουμε ότι το Ευαγγέλιο το ανακαλύπτουμε στην Καινή. Εδώ είναι το Ευαγγέλιο, αδέλφια μας. Αδέλφια μου. Το Ευαγγέλιο ξεκινά με την χάρη του Θεού. Εγώ είμαι ο Θεός που σε έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου, από τον οίκο της δουλείας. Εγώ είμαι ο Θεός ο οποίος ενήργησα με αγάπη ανεξήγητη για σένα και σε λύτρωσα. Να λοιπόν, τώρα, τι πρέπει να κάνεις? Αυτή είναι η λογική του Ευαγγελίου. Η χάρη προηγείται. Και βέβαια, αν είχαμε χρόνο να μελετήσουμε το βιβλίο του Δευτερονομίου, θα δούμε ότι και η χάρη έπεται. Η χάρη δεν είναι μόνο κάτι που το συναντούμε και το χρειαζόμαστε στην αρχή της πορείας μας, αλλά δοξασμένο είναι το όνομά του. Η χάρη του Θεού είναι αυτή που μας συναντά και στο τέλος αυτής της διαδρομής. Και γι' αυτό και μπορούμε να έχουμε ελπίδα και γι' αυτό μπορούμε να έχουμε αυτή την αποφασιστικότητα να υπακούσουμε και να ανταποκριθούμε σε μια τέτοια αγάπη. Όμως υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να διευκρινίσουμε πριν κλείσουμε. Και αυτό είναι αυτό το οποίο διαβάσαμε στο εδάφιο 34, που λέει: τόλμησε ποτέ άλλος Θεός να φανερωθεί με τέτοιον τρόπο? Και αν δείτε, ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός φανερώθηκε, και το βλέπουμε ξανά και ξανά, ήταν το να ακούσουμε την φωνή του μέσα από τη φωτιά. Και αυτό σίγουρα είναι συγκλονιστικό. Όμως, στο εδάφιο 12 μας λέει ότι υπάρχει μια υποσημείωση σε αυτό που δεν πρέπει να αμελήσουμε. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 12 του 4ου κεφαλαίου. «Μετά σας μίλησε ο Θεός μέσα από τη φωτιά. Τον ακούγατε να μιλάει, αλλά δεν βλέπατε καμιά μορφή. Μόνο τη φωνή ακούγατε». Δηλαδή, μεγάλη τόλμη του Θεού, μεγάλο προνόμιο δοσμένο να ακούσω την φωνή του Θεού μέσα από την φωτιά και να ζήσω. Αλλά, διευκρινίζει, δεν είδατε τον Θεό, μόνο τον ακούσατε. Και φυσικά όλο αυτό παραπέμπει σε εκείνη την γνωστή ιστορία, στο γνωστό περιστατικό από την έξοδο με το χρυσό μοσχάρι που ο Θεός οργίστηκε, θυμάστε, και ήταν έτοιμος να καταστρέψει το λαό Ισραήλ και να αποσύρει την δόξα του, και ξανά και ξανά διαβάζουμε στο πλαίσιο εκείνο ότι δεν είναι δυνατόν κανένας να δει την δόξα του Θεού και να είναι αμαρτωλός και να ζήσει. Και έτσι η δόξα του Θεού είναι σε μια σκηνή κάπου έξω. Άκουσα τη φωνή του, αλλά δεν τον είδα. Είναι πρωτάκουστο για την Παλαιά Διαθήκη, για τα δεδομένα, είναι πρωτάκουστο ο Θεός να κάνει κάτι τέτοιο. Όμως, αδέλφια μου, τα Χριστούγεννα γιορτάσαμε κάτι ακόμη πιο τολμηρό, κάτι ακόμη πιο ξακουστό, κάτι ακόμη πιο περίεργο, παράδοξο, κάτι που ξεπερνά οποιαδήποτε φαντασία. Αν είναι πρωτάκουστο και μοναδικό ο Θεός να μας μιλάει και εμείς να ακούμε την φωνή Του και να μην είμαστε αυτό, τον ξέρω, δεν τον ξέρω, ποιος είναι, τι είπε, τι δεν είπε, αλλά ο Θεός μίλησε, τον άκουσα μέσα από τη φωτιά και έζησα, λέω ότι τα Χριστούγεννα μας λένε ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να μας ξαφνιάσει ακόμη περισσότερο. Γιατί? Γιατί διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη ότι ο Λόγος έγινε σάρκα και έστησε τη σκηνή του όχι έξω από το στρατόπεδο κάπου μακριά, αλλά ανάμεσά μας. Και για πρώτη φορά έγινε το πρωτάκουστο και είδαμε, δεν ακούσαμε απλά μέσα από τη φωτιά και ζήσαμε, είδαμε τη δόξα του, δόξα μονογενούς που έρχεται από τον Πατέρα. Είδαμε την δόξα και η ερώτηση είναι και ζήσαμε. Πώς είναι δυνατόν να δούμε την δόξα του Θεού και να ζήσουμε? Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η αγάπη του Θεού? Πόσο τολμηρή μπορεί να είναι αυτή η αγάπη? Η απάντηση βρίσκεται λίγο παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο του Ιωάννη. Ιδού ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο Κύριος Ιησούς να αποκαλύπτει και να φανερώνει την δόξα του Θεού, την οποία πια την βλέπουμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στη Β' Κορινθίους, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο. Πώς είναι δυνατόν βλέποντας τη δόξα του Θεού να μην καταστρεφόμαστε λόγω της αμαρτωλότητάς μας, αλλά να μεταμορφωνόμαστε? Η απάντηση είναι ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό μας βοήθησε να δούμε τι πάει να πει να είναι κάποιος πλήρης χάριτος και αληθείας. Η αλήθεια μας λέει ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Δες στο Σταυρό και θα το δεις αυτό. Η χάρη όμως είναι ότι δεν πεθαίνεις εσύ, δεν πεθαίνω εγώ. Πεθαίνει ο Υιός του Θεού. Την αμαρτία την παίρνει πάνω του ο ίδιος ο Θεός για να σου δώσει εσένα αυτό το προνόμιο. Ο Θεός τον οποίον λατρεύεις να είναι ο Θεός που φανερώνει τον εαυτό του σε σένα. Και είναι χορτασμός ευφροσύνης το πρόσωπό του. Ο Θεός της ανεξήγητης και ανεξάντλητης αγάπης, ο οποίος έρχεται στη ζωή σου και σου λέει, τώρα λοιπόν, τήρησε τις εντολές μου. Ας ζήσουμε το 2015 και κάθε μέρα της ζωής μας, αδέλφια μου, επιδιώκοντας την αγιότητα, αλλά έχοντας πρώτα σταθεί και συντριφθεί μπροστά στο έδαφος του Σταυρού, εκεί που ο Θεός φανερώνει μέσα στην ιστορία τον εαυτό του. Αμήν.